parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin gesignoroi, la redakcia skipo de la Esperanto Radio Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en la mil kvindek kvara Esperantelsendo, audiĝanta la 7 de aprilo 2021, aktualaĵojn inkluzive de la kronvirusa kroniko. Nia scienca temo estas dediĉita al esploroj pri la negativaj sekvoj de la severa edukstilo de infanoj. Hodiaŭ ni proponas krome la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun nia gasto, profesorino Ilona Kutny, por ekscii novaĵojn pri la interlingvistikaj studoj en Poznano. Komence bonvolu konatiĝi kun aktualaĵoj.
La pandemio causis, ke en la podetala komerco ŝanĝiĝis agad prioritatoj por varbi klientojn. Podetalaj vendistoj koncentriĝis pri la reklamado de varoj plej necesaj. En favorprezaj vendaj retoj la ĉefan atenton oni donis al contentigo de la sanitara kaj sana sekureco kaj butikum komforto. La atento estis donita al la sortimento de la var oferto kaj logistiko. Unu el la sekvoj de ĉi tiu situacio estis, ke komercaj retoj limigis la reklamadon de alkoholaĵoj. Dum unu jaro la reklamlimigo egalis al 11%. En favorprezaj vendaj retoj estis je 23% malpli da varbkampanjoj, en varstaplejoj je 16% malpli. Kreskon oni notis en retaj loĝkoloniaj butikoj, en kiuj la reklamado de alkoholaĵoj kreskis je preskaŭ 21%. Kreskon multe malpli grandan notis superbazaroj. Gi egalis al 4,5%. La plej signifa reklamlimigo rilatis al cidro. Temis pri pli ol 44%. Koncerne vinojn reklamlimigo egalis al pli ol 21%. Koncerne likvorojn temis pri preskaŭ 16% da reklamoj malpli, kaj koncerne fortajn alkoholaĵojn la reklamado malkreskis je 13%. Reklamkresko rilatis sole al biero. Biero daŭre estas la dominanta alkoholaĵo en polaj vendejoj kaj plej ofte reklamata. Tio influas ĝian konsumadon kaj aĉetadon.
Hispana miliara kverko el la loko Lecina en Aragono estis elektita Europa Arbo de la Jaro 2021 en la konkurso de la konsorcio Environmental Partnership Association, EPA. La organizajo realigas la asociajn projektojn, kies celo estas la protektado de la medio kaj subtenado de la lokaj socioj. Gi atentigas, ke la malnovaj arboj estas grava elemento de la natura kaj kultura heredaĵo de Eŭropo. La hispana kverko gajnis per 104,000 voĉoj de retaj partoprenantoj de la konkurso. Temas pri rekorda nombro de la subtenintoj en la plebiscito organizata ekde 2011. La nunjaran eldonon de la konkurso partoprenis 14 arboj el la tuta Eŭropo, gajnintaj pli frue en plebiscitoj de siaj propraj landoj. La pola kandidato, la 170-jara tilio de Sankta Jan Nepomucen el la Antaŭkarpatia regiono okupis la kvaran lokon. Antaŭis ĝin platanoj el Italio kaj Rusio. La hispanan kverkon, kiel simbolon de forto, batalo kaj vivo, proponis aragona eurodeputitino por omaĝi la viktimojn de COVID-19 kaj por tiel emfazi dankon al la laborantoj de la sanservo pro ilia laboro. La kverko el Lecina, en kiu loĝas sole 13 personoj, altas 16 metrojn kaj vastas je 7 metroj. Ĝi distingiĝas per vasta, neregula branĉaro karakteriza por la longdaŭraj arboj. La loĝantoj difinas ĝin fojfoje kiel arbon de sorĉistinoj. Onidire, en la proksimaj monton Sierra de Guara loĝis sorĉistinoj, kiuj kutimis alflugi al la kverko kaj ĉirkaŭ ĝi danci.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kronvirusa kroniko. Lastmarde, tio estas hieraŭ, la pola ĉefministro deklaris, ke ĝis la fino de la dua jarkvarono la registaro planas apliki 20 milionojn da vakcinoj, kaj ĝis la fino de aŭgusto vakcini kontraŭ COVID-19 ĉiujn personojn, kiuj tion deziras. Informante pri ŝanĝoj en la nacia plano pri la vakcinado, Mateusz Morawiecki eldonis, ke ĝis nun la vakcinadon oni aplikis 6 milionojn da fojoj. En aprilo signife grandiras nombro de lokoj de la vakcinado kaj de personoj priservante la vakcinadon.
La pola sanministro anoncis, ke se konfirmiĝos la plej novaj testadoj de Pfizer pri por infana vakcino, dum somero kontraŭ COVID-19 povos esti vakcinataj infanoj. Adam Niedzielski informis lastmarde pri tre optimismigaj informoj de Pfizer. La firmao anoncis 100% pozitivajn testorezultojn de vakcinado de infanoj en la aĝgrupo de la 12 ĝis la 15 vivojaroj. Fine de marto la efikeco de Pfizer vakcino estis testita ĉe 2260 infanoj.
La 12 de marto Eŭropa agentejo de medicamentoi esprimis aprobon por ŝanĝo de la ĝis nuna merkata nomo de la vakcino AstraZeneca, dum ĝia konsisto restas senŝanĝa. La nuna nomo de la vakcino de la brita sveda konzerno kontraŭ COVID-19 estas Vaxzevria. Oni ŝanĝas sole etikedojn kaj pakumojn. Hodiaŭ, tio estas merkrede, Eŭropa agentejo de medikamentoj informis en sia komuniko, ke tromboj devas esti menciataj kiel tre maloftaj flankefikoj de la kontraŭ COVID-19 vakcino de la firmo AstraZeneca. Ĝia opinie la avantaĝoj de la vakcino de AstraZeneca superas riskon de nedezirindaj flankefikoj.
La afer-prezentanto de la Monda Sanorganizo, Margaret Harris, informis, ke la organizo ne subtenas envivigon de vakcin-pasportoj kiel vojaĝ-kondiĉon. Laŭ ŝia deklaro mankas certeco, ke la vakcino antaŭ malhelpas transmision de COVID-19. Inter ĉiuj aliaj demandoj leviĝas la problemo de la diskriminaciado de personoj, kiuj pro diversaj motivoj ne povas subiĝi al la vakcinado.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Cause de nia amo, mi sentas grandan ĝojon. Ĝi estas la promeso por feliĉiun fojon. Trovis fine tranquillum cae la pazon, tiel eblas fune giui la amadon. En stres plenai tempoi, cae ciutagai zorgoi, comune cum vi, en pura harmonia. Estas realezo
cae la justa por mí. Vi estas mi asunto, la buena duon de mí.
La fragmenton de la canzono La bona duon de mi cantis Feri Floro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
Canadai sciencistoi pruvis che severa edukstilo de la gepatroi igiras kun gravei negativai sekvoj por la infana sano kaj evoluo. Tio aparte koncernis la severan edukmanieron ade aplikatan al infanoj en la aĝo inter la dua kaj naŭa vivojaroj. Ĝi karakteriziĝas per oftaj kolereksplodoj de la gepatroj, ofta punado, mistractado de infanoi, inclusive de fisica coler scuado. Simile kiel case de infanoi cicanatei, forlasitei au sexe trousatei, ce la infanoi cuin oni educis continue helpe de severai educ metodoi, ec se ne serioze accusendai, sciencistoi rimarcis problemoin en la emocia evoluo de tiu infanoi. Krome, ce in estis constatita mal pli granda cerbo parto, respondeca pro emocioi. Dume, gi havas ancau grandan signifon por tio, ciu concerna persono, estas subigema je perturboi ligitei con timo cae deprimo. Iam pli frue, la esploristoi constatis che la infanoi, cies gepatroi applicis severain educ manieroin, manifestis pli grandan timemon ol iliei samagiuloi ed familioi, cies educ metodoi estis pli mildei. Sciencistoi el la Universitato en Montrealo, cune cun esploristoi el Stanford University, dum iaroi ecde la nascigio monitoris cae analisis interalie la timogradon de tiui infanoi, cae en la agio de 12 cae de 16 iaroi oni mesuris iliei cerboin. La doctorino Sabrina Schaffren en la Montreala Universitato la unuan foion oni dum citiu esplorado successis ligi la severain educ manieroin cun la dimensioi de la cerbo strukturo, kiui estas similai kai constateblai ce la infanoi extreme mistractatai.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Kutime ni renkontiĝas kun doktorino, kun profesorino Ilona Kutne komence de la jaro en februaro por iomete retrorigardi al la kuro de la eventoj lige kun la interlingvistikaj studoj en Poznano. Ĉi-jare fakte ni ne havis la okazon, ĉar en septembro pasintjare ne startis nova studogrupo, kiu devintus starti, aŭ multe el ni esperis che startos, tamen evidentigis che ocasas pauso, che non esas bona novajo, che oni suspendas tiun ci unu jaran pauson, cae de nove professorino Kutne havas la chanson informi niain auscultantoin, che
Che startas de nove nova gruppo nome la Oka gruppo. Verŝajne niaj aŭskultantoj jam plurfoje aŭdis pri tiuj interlingvistikaj studoj en la Universitato Adam Mickiewicz aŭ Adam Mickiewicz Universitato mallonge AMU. Do en nia universitato ekde 1990 okazas interlingvistikaj kursoj kaj la triara formado jam nun havos la okan grupon ekde septembro. Mi aldonu tion, ke la triara postdiploma formado okazas en du jaroj kiel baza formado kaj la tria jaro kiel specialiĝo, interalie ankaŭ pri instruado, kio estas fakte la sola universitatnivela formado de esperantistaj instruistoj. Mi ankaŭ aldonas, ke studoj disponigas 120 eŭropajn kreditpoentojn, same kiel magistraj studoj tion faras. Do ankaŭ la nuna studo estos tiel, kaj mi ankoraŭ foje permesu al mi, ke mi povu diri, ke tio estas unikaj studoj, ĉar similaj ne estas en la mondo. Ĝi estas internacia, tio mi devas tre emfazi, ĉar ne nur tiuj povas aliĝi, kiuj estas en Pollando, sed en ĉiuj partoj de la mondo ni atendas studentojn. Jam en la pasintaj jaroj venis sufiĉe multaj studentoj eĉ el foraj landoj, ekzemple el Brazilo, kiu fakte estas iu lando kie Esperanto prosperas, kaj dum la lastaj tri grupoj estis eĉ pluraj partoprenantoj el Brazilo. En la lasta grupo ni havis ankaŭ partoprenantojn el Koreio, el Ĉinio, do ankaŭ la unuan fojon el Azio. Do nun ni esperas, ke estos eĉ pli internaciaj niaj studoj. Ja estos iu ŝanĝo, kaj tiu ŝanĝo rilatas al tio, ke ni havos virtualajn lecionojn. Ĝis nun ni havis du intensajn semajnojn en septembro kaj en februaro, sed nun al tiuj intensaj semajnoj, kiuj nur en septembro laŭ la planoj okazos surloke kaj en februaro virtuale, aliĝos ankoraŭ po du semajnfinoj. Do ni duobligos tiujn, ni diru, vivan kursadon, kiu estas tre grava, ke oni havu multe pli da informoj, ke oni povu diskuti, kiu estas necesa, ke oni povu ekzerci. Do ni atendas homojn el plej diversaj landoj, ĉar tiu virtuala formado tion ebligos, kaj kia vi scias, ankaŭ niaj instruistoj estas el diversaj landoj, kaj nun tiu pli longigita kursaro fakte ebligos aperon ankaŭ de novaj fakuloj, kiuj povos aldoni ion al la baza programo.
No, tio donas ŝancon eble ankaŭ Ilona, ke venos studentoj el Afriko. Tio ankoraŭ ne okazis.
Tio ne okazis, kaj eble venos ankoraŭ el Pollando.
El Pollando ĉiam estas, kvankam ni iomete honteme konstatas, ke ne estas tiom multaj studentoj el Pollando, sed ja ili estas. Tamen tio estas internacia interlingvistika studado, do ni lasas ankaŭ lokon al eksterlandaj studentoj. Do estas tre grava afero, kiun vi nun reliefigis, ke plej verŝajne la studoj havos hibridan formon. En kiu grado pli virtuala ni vidos, la plej grava estas tiuj kromaj eblecoj de renkontiĝoj en oktobro kaj komence de decembro. Tio estas iu aparta helpo al la studantoj havi tiun vivan, ne fizikan kontakton kun la lekciantoj. Kaj mi ŝatus, ke vi memorigu al ni, en kio konsistas la programo, la enhavo de la interlingvistikaj studoj, kion oni atendu.
Dum la unuaj du jaroj estas iu baza formado, do en tiuj ĉi unuaj du jaroj okazos enkondukaj kursoj al lingvistiko. Ja multaj esperantistoj estas tre lingvemaj, sed ne ĉiuj havas iun lingvistikan fonon. Tio estas bone havi por pratiĝi por diskutoj kun lingvoinstruistoj aŭ lingvistoj. La alia piliero estas la komunikado. Ja nia lingvo estas elstara en interkultura komunikado, do ni devas iom pli ekkoni, kion signifas la internacia kaj interkultura komunikado. Ni bone scias, ke Esperanto ne estas la sola helplingvo, do ni havas kurson pri, ni diru, planlingvistiko, do interlingvistiko en tiu malpli larĝa senso de planlingvistiko. Kaj kompreneble la tuto fokusiĝas al Esperanto, al la lingvistiko de Esperanto, al la literaturo, al la movado kaj diversaj aliaj aspektoj. En la tria jaro oni jam povos elekti kiun specialiĝon oni volas. Kompreneble tio dependas kiom da homoj restos en la tria jaro, ĉar ne ĉiuj el la eble ses eblecoj ni povus startigi, sed du tri malsamajn specialiĝojn. Tian mata instruista strainado ciam havas ion prioritaton, do gi ciam startis ecde ciam ni kunlaboras kun ilei kai kun edukadonet. Tio signifas ke estas iu kompleksa programo por instruistoj. Tiui kiui havas la triaran kursaron havas ankaŭ la bazojn. Kiel deca instruisto de la angla, germana aŭ alia lingvo havas, sed tiui kiui ne povas tamen dediĉi tiom da tempo kai ankaŭ iom da mono, ĉu ne? Tiuj povas aliĝi al unujara formado de instruistoj. Do tio signifas, ke ili aliĝos nur en la tria jaro al nia instruista specialiĝo. Krome ni havos specialiĝon pri internacia kaj interkultura komunikado, ja tio estas la ĉefa tasko de Esperanto tion plenumi realigi, sed se estas interesiĝo, ni povas startigi specialiĝon pri Esperanta lingvistiko, pri Esperanta literaturo, pri planlingvistiko kaj ankaŭ pri tradukado. Mi jam iel aludis tion, ke la kursoj estas pagendaj kursoj, ĉar tio estas universitataj kursoj kaj ni devas kiel aliaj kutimaj universitataj postdiplomaj kursoj havi iun studkotizon. Tiu studkotizo 1800 zlotoj por unu semestro, ĉirkaŭ 400 euroj. Tio estas same por tiuj, kiuj faras tiel nomatajn nesurlokajn studojn en nia universitato. Se iu havas tre malbonan financan staton, povas peti redukton. Kaj krome mi volas mencii, ke ESOFODO, Esperantic Studies Foundation, jam de 2002 subtenas kelkajn studentojn, do ni povas peti stipendion, kiu ankaŭ ebligas al iuj, kiuj alie ne povus partopreni la studojn. Do mi vere instigas ĉiujn, kiuj havas intereson pri interlingvistiko kaj esperantologio, kiu povas havi un solidan bazon en tiuj terenoj, kaj se iuj volas esti iel profesia instruisto, tiam aliĝu al nia kurso. Katalin Kovács cetere estas respondeculo por la instruista trejnado. Por aliaj kursoj ni havas ankaŭ tre konatajn esperantistojn, kiel Humphrey Tonkin por movadhistorio, aŭ Korzenkov same pri movado, Aleksander Melnikov, Vera Barandowska-Frank, Sabine Fiedler, kaj nia loka stabo krom mi, Michael Faris kaj Ida Stria partoprenos en la instruado kaj el Pollando ankoraŭ Tomáš Chmielik.
Kvankam vi ĵus aludis al tio, ke la akiro de la konoj baze de la interlingvistikaj studoj taŭgos por tiuj personoj, kiuj praktike okupiĝas pri la lekciado, pri la instruado, ja tamen ne estas aĝa limigo. Tio signifas, ke en ĉiu momento oni povas komenci la studojn. Oni ne devas havi 20 jarojn, oni povas havi 50 kaj ankaŭ bone komenci la studojn, sed tamen estas iuj kondiĉoj.
Yes, la aĝo ne estas problemo, kaj eĉ tio estas specialaĵo de tiuj kursoj, ke estas kelkfoje tre junaj homoj en la studenta aĝo, do 20-jaruloj, kaj estas en emerita aĝo. La plej aĝa, kiu komencis la studojn, havis 70 jarojn. Do eblas tion fari, se iu havas intereson. Kaj tie mi povus diri un interesan aferon, ke oni ofte parolas pri la konflikto inter generacioj. Tiu konflikto okazas, se oni havas tute aliajn celojn en la vivo. Se tion, kion mi povas tie sperti en kadro de la interlingvistikaj studoj, ke ĉiuj, kiuj venas, havas iun interesiĝon pri Esperanto, pri diversaj flankoj de Esperanto, pri literaturo aŭ lingvistiko aŭ movado, kaj tiu komuna intereso ĝuste povas kunigi tiujn homojn, do la junan entuziasmon con la matura si o cune kai kompanebla venas homoj kiuj jam estas delonge esperantistoj aŭ antaŭ nelonge komencis la aferojn, do tamen oni devas havi certan nivelon, do ni diru ke bodu nivelon da lingvoscio, ĉar ĉio okazos en Esperanto kaj ne okazos jam lingvokursoj. Do ni devas iam havi la nivelon ke oni povu kompreni, kaj oni devas havi un bazan universitatan diplomon, tiun bakalaŭrean diplomon en la pola tiu licenciat, ĉar tiu estas tiel nomataj postdiplomaj studoj, do tiuj diplomoj estas bezonataj.
No, la plej grava afero, oni havas tempon ankoraŭ, cerbumi kaj decidi, ĉar la aliĝperiodo estas ĝis la unua de aŭgusto, tio signifas ke ankaŭ en niaj elsendoj ni memorigos en la daŭro de la tempo, ke jen proksimiĝas la tempo. La plej grava afero estas ke ni povas anonci en la programo tiun ĉi ĝojigan informon: la interlingvistikaj studoj en Poznano ne ĉesis, kaj ni frontas novan eblecon profundigi niajn konojn pri la interlingvistika temaro, kio estas tre interesa por multaj el esperantistoj sendepende de la aĝo. Koran dankon, gratulon kaj entuziasmon, Ilona. Por daŭrigi tiun ĉi laboron oni bezonas entuziasmon kaj forton, do ĉion ĉi ni deziras al vi. La antimikrofona gasto de nia merkreda Esperanto elsendo el Varsovio estis profesorino Ilona Kutny. Kaj tiele ni venis, gesinjoroj, al la fino de nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Kun plezuro ni legos viajn komentojn pri nia nuna programo aŭ ĝenerale pri niaj elsendoj. Viaj opinioj estas grava elemento formanta kun formanta niajn programojn. Ni senpacience attendas kaj anticipe dankas pro ili. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.